«Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». П'ятниця, 21 жовтня. Я вітаю всіх, хто слухає «Свободу сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник, і в нас сьогодні такі теми. Б'ют заявляє про нові справи, реанімовані проти Юлії Тимошенко прокуратурою.
За нашою інформацією, прокуратурою розглядається 11 справ. Всі ці справи були закриті українськими судами, а стосовно 6 із 11 цих справ було рішення Верховного суду України.
Ми дізнаємося і думки прокуратури, чи справді це так. У Криму в День Конституції протестували проти так званої поправки Зайця. Про що йдеться, дізнаємося від нашого кореспондента на півострова. А в Лівії довкола обставин смерті Каддафі досі різні версії.
За словами представника ООН, існує щонайменше 4 версії загибелі скинутого лівійського лідера.
Про все це після новин. З ними в студії Зиновій Фріс. Від нього дізнаємося найновіше.
Найновіше, справді, дякую, Людмило, усім добрий вечір. Буквально годину тому комісар у справах розширення Європейського Союзу Штефан Філе в інтерв'ю, ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода, заявив, що підтримує європейську перспективу України. На одне з запитань, зокрема про те, чому так послідовно Європейський Союз відстоює думку про звільнення колишнього прем'єра України Юлії Тимошенко, Філе наголосив на правилі, яке існує в Європейському Союзі.
Не посіламе, а не посілаїся.
Не засуджуємо і не засуджуються колишні голови урядів до тюремного ув'язнення тільки тому, що вони виконували свої політичні обов'язки. І вже цілком не засуджуються до тюремного ув'язнення на основі законів, які існували в колишньому комуністичному Радянському Союзі.
Повністю інтерв'ю з європейським комісаром Філе слухайте в «Європейській свободі» за півгодини і читайте на нашому сайті radiosvoboda.org. Ще одне свіже повідомлення зі Сполучених Штатів Америки. Усі американські війська до кінця цього року будуть виведені з Іраку, оголосив у п'ятницю президент Сполучених Штатів Барак Обама, нагадавши про свою обіцянку.
Я можу повідомити про те, що наші війська, які залишаються зараз в Іраку, повернуться додому до кінця цього року. Майже після 9 років війна Америки в Іраку буде завершена.
Заявив Обама, виступаючи у Вашингтоні. За його словами, виведення військ буде означати початок нового етапу співпраці між Сполученими Штатами та Іраком, як між двома суверенними державами. 39 тисяч вояків Сполучених Штатів покинуть Ірак відповідно до угоди, підписаної між двома країнами. Вашингтон вів переговори з Багдадом про можливе продовження перебування частини своїх військ, однак пізніше Сполучені Штати відмовились від цієї ідеї. НАТО ще сьогодні, як очікують, ухвалить рішення про завершення операції в Лівії після загибелі Муаммара Каддафі і падіння останнього бастіону його прихильників міста Сірт. Командувач операціями НАТО адмірал Джим Ставрідіс рекомендував послам 28 країн, що входять до Альянсу, на зустрічі в Брюсселі ухвалити рішення про згортання місії в Лівії, яка полягала в нанесенні ударів з повітря по військах і об'єктах режиму Каддафі. Обставини смерті колишнього лівійського лідера досі не ясні. За однією з версій, він був убитий під час перестрілки. За другою, після його захоплення, його застрелили бійці Національної перехідної ради. І більше навколо колишнього лівійського диктатора в «Свободі сьогодні» одразу після випуску новин. Сполучені Штати Америки вступали в контакти з представниками пакистанської ісламістської мережі Хаккані, однак зараз жодні переговори з нею не ведуться. Про це заявила в ході візиту до Ісламабада державний секретар Сполучених Штатів Гілларі Клінтон. За повідомленнями, контакти відбулися ще до нападу бойовиків на кілька об'єктів у Кабулі, відповідальність за які Сполучені Штати поклали на бойовиків Хаккані.
Ось так багато новин за такий короткий час ми почули від Зиновія Фріса. Я дякую, Зиновію.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ми бачимо те,
точніше чуємо те, що заявляють у Б'юті, що проти Юлії Тимошенко порушено ще 11 кримінальних справ. У Б'юті також запевняють, що це реанімовані справи, які раніше закривалися українськими судами. Поновлення слідства свідчить про безперспективність газової справи проти Тимошенко, так вважають її соратники. Водночас у Генеральній прокуратурі цю заяву не підтверджують, втім і не спростовують. На думку експертів, прокурори очікують більш слушного часу. Подробиці знає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Генеральний прокурор Віктор Пшонка готується зробити заяву про порушення 11 кримінальних справ проти екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, заявив депутат фракції БЮТ «Батьківщина» Сергій Соболєв. За його словами, нові справи порушені через те, що та, за якою Тимошенко вже засуджена, не матиме продовження.
За нашою інформацією, прокуратурою розглядається 11 справ. Всі ці справи були закриті українськими судами, а стосовно 6 із 11 цих справ було рішення Верховного суду України. Це справи, по яких вказівку прямо дає президент України. Перше – це російські епізоди. Друге – це так звані питання, пов'язані з американськими епізодами.
Сказав Соболєв, не уточнивши на запитання журналістів, про що конкретно йдеться. На фоні системного переслідування опозиції та перебування колишніх урядовців в ув'язненні, ця інформація виглядає вірогідною, вважає директор агентства моделювання ситуації Віталій Бала. Утім, щоб зробити висновки щодо змісту справ та можливих наслідків, слід дочекати підтвердження або спростування інформації, зазначив він у коментарі для Радіо Свобода.
Треба насправді дочекатися, треба розуміти, чи є кримінальні справи в наявності, чи не є з боку БЮТу. Це превентивний крок, щоб перехопити ініціативу і таким чином пробувати знівелювати якісь можливі кримінальні справи, які хочуть порушувати проти Тимошенко. А з другого боку, ми маємо розуміти, наскільки прокуратура здатна прокоментувати цю заяву.
У Генеральній прокуратурі інформацію про порушення 11 кримінальних справ проти Юлії Тимошенко не підтверджують, утім і не спростовують. Речник Генпрокуратури Юрій Боченко запропонував почекати офіційних повідомлень.
Ми даємо на своєму сайті те, що є насправді. На нашому сайті про це не сказано. Ми можемо якось пояснити про те, що ми говоримо. Інформація, яка надається іншими джерелами, хай вони її самі коментують. Якщо буде якісь в житті процесуальні дії, ми про це повідомимо.
На думку політолога Віталія Бали, протягом вихідних у прокуратурі обмірковуватимуть, як реагувати на заяву Сергія Соболєва. Раніше генпрокурор Віктор Пшонка заявляв, що готується передати до суду 3 справи проти Тимошенко, порушені за вчинки, скоєні нею під час прем'єрства. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. Сьогодні в Криму відзначають День Конституції Автономії. Урочисті збори, святковий концерт, державні нагороди, традиційні атрибути цього свята. А ще акції протесту. Сьогодні протестували як проти самої Кримської Конституції, так і проти так званої поправки Зайця. Про це ми зараз поговоримо з нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою. Він на зв'язку із Сімферополя. Володимире, я вас вітаю. Що це за поправка Зайця і хто проти неї протестує? Поясніть.
Добрий вечір. Конституція АРК була ухвалена кримським парламентом рівно 13 років тому, 21 жовтня 1998 року, але вступила в силу лише за 2 місяці, після того, як у грудні того ж року її затвердила Верховна Рада України. Саме тоді вона внесла поправку, запропоновану депутатом Іваном Зайцем. Згідно з нею, у випадку суперечностей між положеннями Кримської Конституції та українського законодавства, встановлюється пріоритет останнього. Проти цього і протестували сьогодні 20 активістів Народного фронту «Севастополь, Крим, Росія». Вони пікетували офіс представника омбудсмена України в Сімферополі і передали Ніні Карпачовій звернення з вимогою зробити конституційне подання щодо незаконності згаданої поправки Зайця. Каже координатор Народного фронту «Севастополь, Крим, Росія» Валерій Подячий.
В отношенні Криму закон
стосовно Криму закон розтоптали. Розтоптали наше волевиявлення. Ідіотською поправкою Зайця перетворили Крим на колонію. За словами Подячого, проросійські активісти планують також звернення з цього приводу і до міжнародних інституцій. Людмило?
Володимире, а чи впливає існування Кримської конституції на життя пересічних кримчан?
Ставлення до Кримської конституції, як, власне, і до самої автономії в Криму, різне. По-різному оцінюють і її дієвість та корисність. Але для більшості кримчан це символ особливого статусу півострова.
Уже хорошо, що вона є, це відрізняє, власне.
Уже добре, що вона є, це відрізняє, власне кажучи, Крим від решти регіонів України. А коли є конституція, то залишається широке поле для внесення поправок, для її доопрацювання, розвитку і так далі.
Її доробки, розвиття і так далі.
Вважає кримський експерт Андрій Клименко. На його думку, кримська конституція насамперед є певним гарантом стабільності на півострові. У ній закладені певні гарантії тримовності в автономії, а також вона дає шанс розширити економічні можливості регіону. Важливо грамотно та в інтересах громади, регіону і держави цими повноваженнями скористатися, вважає експерт. Людмило.
Дякую, це був Володимир Притула із Криму, де сьогодні відзначають День Конституції Автономії.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
До міжнародних подій у Свободі сьогодні. Рада НАТО обговорила ситуацію в Лівії і, як ми чули з новин, має оголосити про завершення своїх операцій у небі цієї країни. Національна перехідна рада Лівії готується до реформування влади і шукає місце перебування старшого сина Каддафі Саїфа Аль-Іслама. ООН тимчасово вимагає розслідувати обставини смерті Муаммара Каддафі та його сина Мутасема. На Заході заявляють, що доля Каддафі є попередженням для інших диктаторів світу. При цьому згадують і росіянина Володимира Путіна. Далі Василь Цілгалов.
Лідери Сполучених Штатів Америки, європейських та інших країн вважають, що крах режиму Каддафі в Лівії послужить уроком для інших авторитарних лідерів і попереджають при цьому деяких з них. Зокрема, видний американський сенатор-республіканець Джон Маккейн назвав загибель полковника Каддафі та крах його режиму закономірним явищем і додав:
я думаю, що диктатори у всьому світі, включаючи Башара Асада, можливо, навіть пана Путіна або когось із китайських лідерів, всі вони почали трішки більше нервуватися, побачивши, як піднявся народ Лівії.
Операції військово-повітряних сил НАТО в небі Лівії завершені. Вся країна перебуває під контролем Національної перехідної ради. Про це заявив у п'ятницю міністр закордонних справ Франції Ален Жупе. Захід очікує найближчими днями дій тимчасової влади Лівії з переходу до реформ. Про це сьогодні йшлося на Раді НАТО в Брюсселі. Від Національної перехідної ради Лівії очікують проведення демократичних виборів та рішучих кроків з примирення після громадянської війни. Відомство ООН з прав людини та міжнародні правозахисні організації заявляють про необхідність розслідування обставин смерті Муаммара Каддафі. За словами представника ООН, існує щонайменше 4 версії загибелі скинутого лівійського лідера. Національна перехідна рада Лівії стверджує, що Каддафі загинув напередодні у перестрілці після того, як був схоплений повстанцями. Однак є свідоцтва того, що Каддафі застрілили ті, хто його схопив. Прем'єр-міністр Національної перехідної ради Лівії Махмуд Джібріл сказав журналістам:
я беззаперечно можу запевнити вас, що Муаммар Каддафі був убитий не внаслідок удару авіації.
Влада Лівії перенесла похорони Каддафі та його п'ятого сина Мутасема, котрий також був нібито застрелений в Сірті при спробі втечі. ООН і правозахисні організації вимагають розтину тіл загиблих і розслідування обставин смерті. Лікар Ібрагім, котрий оглядав тіло Муаммара Каддафі, стверджує, що той був вбитий двома пострілами в живіт впритул відразу ж після захоплення ще живим. Суперечливі інформації надходили у п'ятницю про долю одного з синів Каддафі, Саїфа Аль-Ісламі. За одними даними, він і надалі на волі, за іншими був поранений і захоплений в місті Злітен на заході Лівії. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
А європейські лідери хочуть якомога швидше наблизити кінець проблем, в яких погрузла єврозона. Сьогодні в Брюсселі розпочалося щось схоже на марафон зустрічей керівників Євросоюзу, який триватиме протягом вихідних. Головна подія – саміт голів держав та урядів – очікується в неділю. Це буде чергова спроба домовитися щодо того, як припинити, здавалося, безкінечну кризу, якої зазнає зона обігу євро. Про череду зустрічей міністрів фінансів, президентів та прем'єрів країн Європейської співдружності слухайте у нашій наступній передачі «Європейській свободі» від брюссельського кореспондента Віталія Єреміці.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської та української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
А ми повертаємося знову до України. Уряд повернув громадські ради при управліннях правоохоронних органів, які були ліквідовані з приходом міністра внутрішніх справ Анатолія Могилюва. Громадський контроль за діяльністю міліції частково захищає громадян від свавілля правоохоронців. Так стверджують експерти Асоціації українських моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів. Так називається організація. Цього року у відділках міліції при допитах померли 32 людини, що майже вдвічі більше, аніж торік. Галина Терещук зі Львова досліджувала ситуацію.
Найчастіше на вулицях міст правоохоронці незаконно затримують студентів, не працюючи молодь, а у Києві заробітчан з українських регіонів. Лівійський правозахисник Олексій Веренцов, якого торік за участь в акції протесту правоохоронці незаконно утримували 4 доби в ізоляторі, без їжі і права на телефонний дзвінок, нині подав позов до Європейського суду з прав людини. За словами голови правління Асоціації українських моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів Олега Мартиненка, основна територія скоєння злочину у райвідділках – ізолятор тимчасового утримання.
Погибло при різних обстоятельствах. Тобто чоловік був...
Загинули люди при різних ситуаціях. У когось не витримало серце у стані алкогольного сп'яніння. Інших били та допитували. І після того, як відпустили, людина померла. За даними соцдосліджень, у 2010 році від незаконного насильства потерпіли понад 600 тисяч громадян, яких затримувала міліція.
Громадян України, які задержувались міліцією.
За офіційними даними МВС, найбільше смертних випадків цього року зафіксували у райвідділах у Донецькій, Київській, Харківській областях та в Криму. Член громадської ради при управлінні міліції Львівщини Тарас Гаталяк повідомив, що зараз за дорученням міністра створюються громадські ради при управліннях. Громадські активісти сподіваються, що вони не лише проводитимуть моніторинг дотримання прав людини в міліції, але що їм дозволять відвідувати райвідділи, бо це є найбільш ефективний спосіб, бодай частково призупинити свавілля правоохоронців. Експерти часто бачили на стінах кабінетів та у підвалах ізоляторів залишки людської крові.
Спеціального припису ми за шкло в райвідділ ізолятор ми не зайдемо. З 1 грудня 2006 року, як тільки ми почали працювати, нам ніколи фактично не було ніяких перешкод.
Однак, чи дослуховуватимуться до зауважень громадської ради у міністерстві? Чи матиме вона вплив на кадрову політику в правоохоронних органах? Потерпілі в це не вірять. Громадські ради вивчатимуть скарги людей на міліцію і зараз досліджують рівень довіри населення до правоохоронців. Ще 2 роки тому лише 16% громадян довіряли міліції. Цього року, за прогнозами експертів, цифра буде ще меншою. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Передачу видає Людмила Ванник. І далі у нас ми розповімо про дітей-сиріт в Україні, яких понад 100 тисяч. І дізнаємося, що можливо зробити, щоб цю ситуацію зробити менш критичною.
За кордоном вже давно є така практика популяризації всиновлення дітей.
Не обов'язково тільки грішми. Просто їх взяти з ними, провести день, повезти в зоопарк.
Бестселер та найкраща книга 2010 року «Криваві землі. Європа між Гітлером і Сталіним» презентувалася у Києві. Автор – американський історик Тімоті Снайдер.
Моя книга про ті 14 мільйонів неозброєних людей, які жили між Берліном та Москвою і були знищені злочинцями Гітлером і Сталіним у 1933-1945 роках.
Ми також почуємо про відкриття в науці та медицині, про які писали цього тижня, і про все це після коротенької рекламки.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо Свобода.ua.
Близько 65 тисяч дітей в Україні, за даними ЮНІСЕФ, утримуються в державних інтернатах. а за офіційними даними сирітський статус мають більше 100 тисяч. Однак за 6 останніх років кількість дітей, від яких матері відмовилися в пологових будинках, зменшилися удвічі, так говорять представники дитячого фонду ООН. Однією з причин покращення ситуації стало створення консультативних центрів для матерів та будинків матері та дитини. В одному з таких будинків на Хмельниччині побувала Анастасія Москвичова.
Наталці 15 років. Разом із маленьким сином вона живе у Хмельницькому обласному соціальному центрі матері та дитини. Мешкати там мама може, поки малюкові не виповниться півтора рочки, тобто ще менше року. Потім чиновники обіцяють допомогти їй із житлом. Про купівлю житла йдеться не завжди. Іноді просто знаходять найближчих родичів або біологічного батька дитини, які зобов'язуються далі опікуватися клієнтками закладу, говорить директор центру Алла Шеремет.
Були мами переважно зі шкіл-інтернат, тобто вони не мали досвіду проживання в сім'ї. Але були і такі, які проживали в сім'ях. Ситуація, яка в них склалася по житті, коли вона вагітна, є вроді бо сім'я, і будинок є, і реєстрація є, а повернутися немає куди з дитини.
Таких, як цей, в Україні налічується 17 центрів. Одночасно у цьому закладі може мешкати тільки семеро жінок. Тут вони мають не тільки їжу і ночівлю, а й послуги лікарів та соціальних психологів. Загалом за 3 роки існування центру допомогу отримали 38 мам. Зі слів керівниці закладу, жодна із них пізніше від дитини не відмовилася. Тим часом, однак, близько сотні малюків до 6 років сьогодні перебувають у Хмельницькому обласному спеціалізованому будинку дитини «Берізка». Понад 2/3 дітей хронічно хворі, їм необхідне лікування. Не всі вони сироти. Деякі батьки не мають можливості утримувати хвору дитину і віддають її у чужі руки тимчасово. Тому на сьогодні перед Україною стоїть завдання – розвивати методи ранньої діагностики, щоб матері могли отримати допомогу під час і одразу після вагітності, говорить Андрій Гайдамашко, керівник проєктів з питань захисту дітей ЮНІСЕФ в Україні.
Дуже багато дітей вже є з вадами фізичного розвитку. І якщо виявляти такі вади на самому ранньому етапі, намагатися їх виправити, можна уникнути поміщень дитини потім у такий інтернатний заклад, як будинок дитини, з метою її догляду, лікування. Поширена практика у світі, коли ми говоримо про технології раннього втручання, ситуації, коли є серйозні проблеми зі здоров'ям для дитини.
За словами Андрія Гайдамашка, розвиток так званих методів раннього втручання є пріоритетним напрямком діяльності ЮНІСЕФ в Україні на 2012-2016 роки. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
А що, на вашу думку, можуть зробити громадяни та держава, щоб ситуацію з сиротами покращити? Запитали ми перехожих Києва, і в них були різні думки з цього приводу.
Зробити багатим нашу державу. Це найкращий шлях.
За кордоном вже давно є така практика популяризації всиновлення дітей. Яким чином? Таким, що держава скасовує податки певні або надає якусь знижку на податок тим, хто всиновлює дітей. Реклама цього всього на державному рівні. Люди можуть взагалі відвідувати сиротинці.
Людина пересічна завжди подумає, перш ніж дати. Навіть тому, хто просто стоїть на вулиці і просить гроші, тому що ми знаємо, що багато шахраїв. Допомогти дітям-сиротам – це треба конкретна допомога в дитбудинки. Самим надавати, бачити, що вона йде саме цим дітям, яких ви бачите перед собою.
Реформами, законами прийнятими для покращення їхнього стану. Благодійність, речі свої віддати, старі, дитячі. Самому приїхати, віддати щось.
Хто забажає, завжди може допомогти дитині. Не обов'язково тільки грішми, а навіть можуть бути цим дітям просто їх взяти з ними, провести день, повезти в зоопарк. Чи може ще на якийсь ігровий майданчик і так далі? Чи можна це робити?
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
«Криваві землі. Європа між Гітлером і Сталіном» – це назва нової книги відомого американського історика і публіциста Тімоті Снайдера. Цю книгу американські та європейські критики назвали бестселером та найкращою книгою 2010 року. Київська презентація стала можливою за сприяння форуму посла Сполучених Штатів. Подробиці знає Радіо Свобода кореспондентка Богдана Костюк, яка побувала на презентації.
Книга професора Снайдера – це розповідь про історію масових убивств на землях між Москвою і Берліном, скоєних нацистським і радянським режимами. Представляючи автора та його книгу, заступник міністра закордонних справ України Павло Клімкін відзначив,
Особливий внесок у пізнання цієї історії вніс Тімоті Снайдер. Причому не тільки написанням однієї, але дуже важливої книги «Криваві землі. Європа між Гітлером та Сталіном», а всією своєю роботою і всією своєю творчістю, оскільки саме він підійшов до нашої історії з такою увагою і з таким розумінням, в тому числі провівши нечисленні години, вивчаючи архіви, розмовляючи з людьми.
Україна у довоєнне і воєнне лихоліття опинилась у центрі конфлікту між двома системами, які знищували мирне населення на підкорених територіях, зазначив посол США в Україні Джон Тефт, представляючи книгу «Криваві землі». А Тімоті Снайдер про свій твір розповів присутнім на презентації науковцям і дипломатам, студентам, політикам і журналістам так.
It's a book about a Ukrainian man who in early...
Моя книга про українського селянина, котрий ранньої весни 1933 року вирив собі могилу і ліг у неї, знаючи, що помирає від голоду. Про польського офіцера, який у 39-му році був заарештований і розстріляний НКВД у Катині. По ньому залишився лише його щоденник. Про єврейську дівчинку, спалену живцем у синагозі міста Ковель. Вона встигла на стіні нашкрябати: «Мамочко, пробач, я люблю тебе». Моя книга про ті 14 мільйонів неозброєних людей, які жили між Берліном та Москвою і були знищені злочинцями Гітлером і Сталіним у 1933-1945 роках.
На сторінках книги професора Снайдера «Гітлер і Сталін» не є антиподами. Навпаки, вони конкуренти з подібними ідеологічними та політичними цілями. Обоє сформували тоталітарні системи і намагались підкорити світ, але врешті-решт за різних обставин обидва програли, наголошує професор Снайдер. У суботу у Києві буде представлено книгу Тімоті Снайдера в українському перекладі. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
І на закінчення програми «Свобода сьогодні» у п'ятницю наша щотижнева рубрика.
Science. Наука.
Наукові видання цього тижня пишуть про диво операцію і про місце нашого спільного походження. Про все це читав Олекса Боярко, і від нього дізнаємося подробиці.
Важко схопити розумом. Американський телеканал Fox News повідомив про унікальну рідкісну операцію, котру провели хірурги Бостонського шпиталя. Лікарі здійснили трансплантацію обох рук пацієнта. Операція тривала більше ніж 12 годин. У ній брали участь понад 40 хірургів, медсестер і співробітників допоміжного складу лікарні. У трансплантацію входили, зокрема, комплексне вживлення шкіри, жил, м'язів, зв'язок, кісток і кровеносних судин лівої і правої рук. Імені померлого донора не оприлюднено. 65-річний Річард Манжіно висловив глибоку вдячність родині донора, сказавши, що завжди згадуватиме їх у своїх молитвах. Він висловив сподівання, що буде здатним учити онуків, як влучати в корзину баскетбольні м'ячі. Будь-які рідкісні операції колись стають рутинними, і диво в руках справжніх професіоналів перетворюється на реальність. Диво як творіння таланту. Якщо комусь дуже хочеться дійти до суті і відповісти на одвічне запитання, звідки ми усі родом, то тут на шукача чекає павутиння версій, де він врешті-решт може легко заблукати до глухого кута. Однак на днях американські учені майже розплутали це павутиння. Про це відкриття повідомляє New York Times. Виявляється, що усі ми, а якщо ще ширше, усе живе на Землі, з'явилося завдяки кропіткій праці комет, які вкинули на нашу тоді ще нездатну для життя планету воду. Астрономи знайшли елементи води на кометі Гартлі. Хімічний склад цієї води співпадає з пропорцією ізотопів води Світового океану. Комета Гартлі була відкрита британським астрономом Малкольмом Гартлі 25 років тому. Її можна спостерігати неозброєним оком у сузір'ї близнюків. Детальніші процеси на цій кометі можна досліджувати навіть за допомогою бінокля. Отож, природа виникнення життя на Землі починає прояснюватись. Життя на Землю з великого космосу транспортували комети, астероїди і метеорити. І ученим відтепер доведеться шукати, чому саме на Землі це життя мало свій розвиток і чи була земна куля єдиним місцем постачання життя з космосу. Ні, не дарма люди полюбляють вдивлятися в небо. Звісно, не без остраху. Олекса Боярко, Радіо Свобода, Сполучені Штати.
Недарма люди полюбляють вдивлятися в небо, це треба запам'ятати. Це була «Свобода сьогодні», передачу, яку підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Наприкінці ми дізналися про природу виникнення життя на Землі, а далі європейська свобода. Залишайтеся з нами, не пропустіть.